blaðsíða 7. Jú, víst, þú gerir það víst. Veistu hvernig ég veit það? Ég veit það vegna þess að alltaf þegar einhver í kringum þig byrjar að segja sögu eða brandara, einu sinni var maður sem, þá sperrast upp að þér eyrun og það kviknar á heilanum í þér. Skilningarvitin lifna sjálfkrafa við. Þau búa sig undir að taka við upplýsingum, taka við sögunni sem í vændum. Skilningarvitin elska frásagnir, heilin í þér, fílar sögur og hjartað gerir það líka. Einu sinni var maður sem var svo lítill að hann var hola. Þessi brandari geti seint talist vera smásaga, enda innihalda smásögur yfirleitt flóknar og samsettar persónur og meðan brandarar komast upp með að státa af einföldum og grunnum persónum. Samt þessi brandari líka einföld frásögn, eins konar saga. Þessi líka. Einu sinni voru tveir tómatar að labba á gangstétt. Annar þeirra fór yfir götuna, en þegar hinn ætlaði líka fara yfir götuna, kom bíll og keyrði yfir hann. Þá kallaði sá fyrri, ertu ekki að koma þarna, tómatsósa þín? Tómatsósubrandarinn örlítið flóknari frásögn og hann í miklu uppáhaldi hjá leikskólabörnum. Hann inniheldur allan grunnin sem mjög einföld saga þarf að innihalda, persónur, aðstæður, upphaf, miðju og endi. Eitthvað breytist úr einu í annað.